11 da mañá e 39 minutos e un xoves máis temos que achegarnos a Galsentur Galicia, sensacións turísticas para percorrer diferentes recunchos do noso país, moi especiais, e facémolo ademais da man de Belén Carballo, a que temos xa outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar logo de uns días sen as túas recomendacións turísticas por mor da Semana Santa, pero xa estamos xa de volta nun día de sol, aínda que parece que nos vai durar pouco de cara a fin de semana, complicase a situación, pero sempre hai tempo para percorrer lugares de interese de Galicia, e hoxe tamén imos quedar pretiño, non? Sen sair da provincia.
Pois sí, hoxe imos quedar pretiño e trataremos de invocar este sol, porque a ruta que propoñemos pois é unha ruta por Cabo Home, non? Cabo Home, a verdade, ten esas vistas cara ao mar infinito, ese mar atlántico, esas illas Cíes, ese parque nacional das illas atlánticas, con Cíes á esquerra e a dereita coas illas de Ons. A verdade que é un lugar único e privilexiado para ver un atardecer, ahora que os días, con cambio da hora, ahora este que temos, que xa os días que aparecen infinitos, non? Que son as 9 da noite e ainda está o sol marchando tras ese mar, entón, pois, propoñemos unha pequena ruta aí por Cabo Home.
O certo é que de seguro que todos os nosos ointes coñecen ben, non? Esa zona da ría, esa zona do Morrazo, é fermosísima, moi diferente ou mellor a outras zonas das rías baixas, como a Ría da Arousa, máis saturada. O certo é que nesa contorna de Cangas, nomeadamente nese espazo de Cabo Home, a natureza respetouse máis, non? Non hai tanta aglomeración, mesmo hai zonas case que poderían parecer virxes, non? E certamente as paisaxes son espectaculares.
Pois sí, a zona de Cabo Home iría de que son os cabos de Punta Subrido, onde tamén temos un faro branco, cilíndrico, de unha altura de 2 pisos, a Punta Robaleira, non? Sería xusto a parte máis occidental da península do Morrazo, e tamén é o punto máis cerca de as Illas Cíes, a verdad. A verdad que, como te dices, é unha natureza ainda salvaxe, ten esa praia de Melide, que ten un areal estupendo e salvaxe, que de feito para acceder a ela e para acceder aos faros que temos, porque no Cabo Home falei só de un, pero hai 3 faros, teníamos que acceder dende a aldea de Donón, que pertence á parroquia de Ío, e, por tanto, o concello de Cangas, iríamos por un camiño de terra. A verdade é que aí, pois, eso fai que se xa un espazo natural protegido, de feito está dentro da rede Natura 2000, e fai que se cumpran e que se manteña ese ecosistema tal como é, non? Salvaxe e natural.
Hai que dicir que tampouco hai que asustarse, porque hai unha ampla zona de aparcadoiro,
sí,
e logo hai
problema
que ir camiñando, pero, en fin, é un paseo, ademais, moi agradable, que poden facer mesmo os nenos, tamén sen problema, que fai que igual non sexan praias tan masificadas como outras, non? Na que aparcamos o coche á beira da área, pero si sí ten os seus adeptos, e na época do verán sobre todo podemos atopar moita xente nestas praias que non contan con todos eses servizos das praias máis urbanizadas, pero que si sí certamente compensan por esa natureza, por esa tranquilidade, non? E esa calma desa praia que está non tan pretiño das Illas Cíes, non? Porque a zona máis occidental, non? Do Morrazo, o que ti dices, non? Parece que aí acaba o mundo, sería outro Finisterre, non? Poderíamos decir daqui das Rías Baixas, con a panorámica espectacular, non? De todo Atlántico, das nosas illas, con a tranquilidade e unha paisaxe, pois iso, non? Que convida a reflexionar e a pasar, porque non, un atardecer fermosísimo ali.
Pois sí. Temos parking, de feito, na praia de Melide, o sea, se queremos levar o coche pola pista de terra, que todos os anos fan un pequeno mantenemento, non? Porque sabemos que a chuvia, pois, os camiños de terra sempre son estragados, pero o coche pasa perfectamente, e hai un pequeno parking xusto na praia de Melide, o sea, que podemos levar o coche ata praia, e ali podemos facer a ruta dos 3 faros, non? Sería unho de Punta Subrido, que xa falei de, depois está o de Punta Robaleira, que é un faro vermello, pequeno, está feito de pedra. E despois teríamos o faro que a min considero que é o máis espectacular, non? Porque de feito é un dos faros máis altos de Galiza. Sobre todo de branco, ten algunha liña azul. Este estaría pasando a Punta Robaleira, non? cara dereita. Podemos facer a ruta dos tres falos, é unha ruta moi sinxela que poden ir con os nenos sen ningún problema. E aparte neste faro, neste último faro, teríamos alguén, un artista anónimo, pintou un guepardo nunha pedra, non? Entón temos ese guepardo aí, vixiante do faro e vixiante dese océano azul que ten tanta característico o Atlántico. Despois, se queremos facer unha pequena ruta, se aparcamos arriba, no que antes de baixar, meternos pola pista de que baixaría a Praia de Melide, que sería xusto en Cabo Home, non? Pasando o non, teríamos aí un gran parking para poder deixar o coche, e teríamos tamén unha escultura que é unha caracola feita de metal por Lino Portela, que fai que recordenos, non, ese sonido do mar, cando se meten as caracolas, cando poñemos o oído nunha caracola, non, escoitamos o mar, non, quere ser unha metáfora un pouco diso. E a verdade é que dende aí os atardeceres tamén son impresionantes, non, se non queremos facer unha pequena camiñata, pois xa podemos aparcar aí o coche e disfrutar deses atardeceres. Pero senón podemos subir ao Monte do Facho, que hai un castro. Este castro está construído en la Edad de Ferro y fue ocupado por los romanos. O más característico de este castro, ¿no?, que fue que al principio de todo que se iban atopando eran aras romanas, adicadas a un deus de aquí, ¿no?, un deus galego, adorado por las gentes que habitaban o castro antes de llegar a los románicos, que se llamaba Berobreus. Os romanos adquiren ese culto, siguen adicando a eses deus as súas aras que o penitente tiña que cargar monte arriba, e cando chegaba arriba, pois fincalo na terra en forma vertical, e a verdade é que son unhas aras un pouco estreitas. Atoparanse 174 aras. Se queremos ver alguna desas aras, podemos ollalas no Museo de Pontevedra ou no Museo de Castrelos en Vigo. Esas aras indícanos que este deus era o deus da saúde. De feita inscripción en latín, reza deus lari verobreo, aram possuit pro salute. O sea, que era un deus dedicado á saúde, e considerase un dos templos de peregrinacións máis antigos, incluso da península ibérica. O sea, é un centro espiritual dos máis importantes da época dos celtas, do principio da romanización, digamos, o centro espiritual máis importante do noroeste peninsular, non? Entón, o castro está excavado, hai bastantes casas, non? Tanto baladas, rectangulares, pocas, pero hai algunha, alrededor de 50 casas. En efecto, a característica é que hai que algunhas casas son moi grandes, o sea, teñen ata 5 ou 7 diámetros, non? Esas casas. Entón, eso tampouco un pouco explicaría tamén que ao ser un lugar de peregrinación tamén deberían ter unha gran, o sea, haber grandes casas para cubillar a xente que viña a peregrinar. De feito polos estudos e as excavacións que fixeron, tamén se deduce que habería un templo tamén, porque encontraronse varias columnas. Entón, non só habería esas bosques de aras, non, cravadas e fincadas no chan, senón que habería tamén un templo para adorar a este deus Berobreus.
Perdona que te interrumpa, Belén, son castros con edificacións moito máis grandes, por lo que ti comentas, que outros que coñecemos tamén aquí na provincia dos que temos falado, non? Un punto interesante, non, para ter en conta ou para ver esas diferenzas tamén nunha visita, fixarnos un pouco, non, nas características concretas deste.
Pois sí, a verdade é que este diríamos que sería un lugar de peregrinaxe, sobre todo. Vivirían nel, por suposto, persoas, pero sí que, sobre todo, no final da vida do castro, non, na época da romanización, sería, sobre todo, un templo, un lugar de peregrinaxe. Actualmente, no cimo do Monte do Facho, que Facho é unha antorcha, non? Siga habendo unha garita de vixiancia circular con muros de bóveda de pedra, actuales do século XVIII, pero se supón que a base pois está sobre unha antiga casa ou romana ou prerromana, e xa empregarían como facho, non? Sabemos que no que é a costa habería varios fachos, e un sería este que temos aquí no Monte do Facho, que función tiñen os fachos? Pois, cando había ataques inimigos pola costa, o facho que facía era prender un facho de palla mollada para que soltara moito fume, e os seguintes fachos foran encendéndose e alertando do perigo que corrían as costas, non? Entón, ese facho chega ata nós, a verdade é que está moi ben conservado, podemos ir a velo, non? Como serían esas garitas, non? De vixianza que tiñan os nosos ancestros cando non existía nin internet nin WhatsApp, non? Para comunicarnos de que veñen os invasores e que hai perigo na costa.
Pois, sen dúbida, un xeito interesante e moi, moi eficaz, non? Para dar conta do que pasaba de lugares afastados e con camiños, en fin, non? Que levaría tempo igual desplazarse dun lugar a outro. Estes fachos sí que farían que dun xeito bastante rápido, bastante áxil, poboacións ubicadas noutros puntos da costa puderan coñecer, non? Dese perigo.
Sí, porque aparte temos que ter en conta que dende o Monte do Facho podemos chegar a ver un día despexado ata a punta de Finisterre, e tamén podemos ver dende outro lado, sería Cabo Silleiro, que sería Baiona. Entón, digamos que estamos nun punto bastante occidental da costa donde a alerta pois sería moi, o sea, cando se prende este facho sería moi importante porque a alerta sería de Finisterre ata Cabo Silleiro, o sea, é unha zona bastante ampla, incluso que collería todas as rías baixas. Entonces, pois ten moita importancia, non? No so pasado este Monte Facho. E a verdade tamén, se queremos ver unha posta de sol dentro do Monte de Facho, é impresionante. Ainda que despois teñamos que baixar cas linternas polo camiño, pois a verdade sí que recomendo facer tamén ou un atardecer arriba no Monte do Facho ou abaixo, o que prefiramos, non? Pero sí que é unha visita bastante agradable, aparte o camiño ao principio empedrado, incluso hai os marcos, as marcas dos carros, non? De cando subían a este Monte do Facho, é un camiño que se fai moi fácil con nenos, non? E incluso con personas maiores, o sea, non habería problema, o sea, é curto dende o parking, é moi curto, sí que é un pouco pendiente porque son 160 metros de altitude, é o Monte do Facho, o sea, que sí que hai un pouco de subida, pero facendo con calma, un fin de semana que temos tempo, non temos que ir apurados nin con presa, é un lugar moi atractivo, é un lugar moi bonito e moi importante para ir visitar.
Pois o certo, non? É que toda a península de Morrazo agocha moitísimos tesouros naturais e paisaxísticos, non? Por esa costa pois tan diferente e mellor, non? A costa que temos aquí en Vigo, máis escarpada, lembra moito pois as illas Cíes tamén, non? Con esas praias pois máis salvaxes, con máis piñeiros, costas máis escarpadas, non? Tamén como as das illas, con eses montes, e en fin, é moi agradable sempre de ver, pero tamén hai outros moitos puntos de interese, non? Gastronómico e turístico no Morrazo, tamén na zona de Ioda que falabas, non? Como ese cruceiro, en fin, tamén arquitectura e arte, non? E escultura que se pode apreciar, non? En toda esa península que ten moitísimos tesouros por descubrir.
Pois sí, se queremos ir a chegarnos un día, ahora que empeza xa a ver se vende verdade o sol, tamén temos ao lado que podemos ir incluso camiñando dende o faro que está en Punta Subrido, podemos ir ata a famosa Praia de Barra, que é unha das praias nudistas máis importantes que temos en Galicia e incluso en España, pola súa natureza salvaxe, pola súa area fina e polas súas augas cristalinas, non? Está considerada por a xente naturista unha das máis importantes da península. Despois, como ti dís, tamén podemos achegarnos a Io, a ese máxico cruceiro feito polo mestre Cerviño, que é unha gran obra de barroca que está feito nunha soa peza de granito, non? Está tallada nunha en todos os santos, o Cristo que están reflexado nese cruceiro, pois sae todo dun bloque de pedras ou un par de figuras foron añadidas. E a verdade, o que nos quere describir este cruceiro é a historia da salvación da humanidade. A verdade que está considerado como un dos cruceiros máis importantes de Galiza, feito polo mestre Cerviño. Entón, pois, é unha ruta moi bonita, ao lado de casa, donde podemos comer perfectamente en Donón, na aldea de Donón, que hai varios restaurantes, marisco fresco da ría, das nosas rías, pasar unha xornada ao lado de casa, divertida e cultural, por suposto.
Pois xa o saben, unha visita ao Morrazo tamén, porque non, agora que ven o bo tempo, que comeza a primavera, hoxe temos certamente un día solleiro, poida que a fin de semana se nos estropee algo, pero temos moitos días por diante, moita primavera, moito verán, para chegarnos ata ese Cabo Home, moitísimas praias nesa zona, xa o saben, a de Melide, pero tamén a de Nerga, a Praia de Barra, en fin, moitas oportunidades para pasear, para ver ese mar Atlántico no seu máximo esplendor. Así que moitas grazas, Belén, por recomendarnos todas estas rutas tan interesantes e agardámoste, como sempre, dentro dunha semana.
Pois, escoitámonos e falamos dentro dunha semana.
Unha aperta.